Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari fikih Syafi'i yang kita ambil dari kitab Matan Al-Ghaya wa Tafrid, atau dikenal juga dengan Matan Abi Syuja. Kita masih dalam pembahasan tentang zakat. Terakhir kita membahas tentang zakat mal, baik tentang masalah syarat-syarat zakat, dan juga kita bahas tentang ya ukuran nisab dari komoditi-komoditi zakat atau barang-barang yang dizakati. Saat ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yaitu tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Abu Syuja mengatakan watajibu zakatul fitri bisalasati asya. Zakat fitri itu wajib asalkan yang memenuhi tiga perkara berikut ini, atau memenuhi tiga syarat berikut ini. Jadi di sini diistilahkan dengan zakat fitri. Namun ulama Syafi'iyah menyebut untuk bahan makanannya ya biasa disebut dengan fitrah. Ya, maka kita di tengah-tengah kita menyebut dengan zakat fitrah. Ya, jadi boleh penyebutannya seperti itu. Ini dimaksudkan untuk barang yang dizakati. Sedangkan zakat fitri ya disebut zakat fitri karena zakat ini dikeluarkan mau mendekati perayaan Idul Fitri. Yaitu ketika kaum muslimin itu tidak lagi berpuasa. Jadi yang pertama, syarat pertama zakat fitri ini menjadi wajib adalah ditunaikan oleh seorang muslim Islam. Ditunaikan oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaum min syahri ramadhan. Zakat fitri ini jadi wajib jika seseorang mendapati tenggelamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadhan, yaitu mendapati tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi malam hari raya Idul Fitri itu kapan? Misalnya ya berakhir Ramadhan tanggal 29, besoknya tanggal 1 ya. Maka tenggelamnya matahari pada malam tanggal 1 tersebut, jika seseorang mendapati waktu tadi, maka dia wajib menunaikan zakat fitri. Berarti kalau tidak mendapati waktu tersebut, tidak wajib menunaikan zakat fitri. Contoh, misalnya ada seseorang mati, meninggal dunia 5 menit sebelum tenggelam matahari. 5 menit sebelum tenggelam matahari. Dia dapati tenggelamnya matahari atau tidak? Tidak. Berarti tidak wajib zakat. Namun kalau dia 5 menit meninggal setelah tenggelamnya matahari, berarti baru wajib zakat karena dia dapati waktu tersebut, dapat waktu tenggelamnya matahari. Sama jika seorang itu lahir 5 menit sebelum matahari, maaf tadi bukan terbit ya, tenggelam. Ya. 5 menit sebelum matahari tenggelam. Kalau dia itu lahir 5 menit sebelum matahari tenggelam, bagaimana? Dapati waktu tenggelamnya enggak? Dapati. Berarti wajib zakat. Sedangkan kalau dia itu lahir, ada seorang bayi itu lahir 5 menit setelah matahari tenggelam, berarti kan dia tidak dapati waktu tenggelamnya matahari ya kan? Dia baru hidup setelah itu. Ya. Jadi dia masih dalam bentuk janin. Dan kalau itu masih dalam kandungan, maka saat itu ya, dia tidak wajib zakat, tetapi cuma disunahkan untuk dibayarkan zakat fitri. Dia cuma disunahkan untuk dibayarkan zakat fitri. Ini sebagaimana praktek dari sahabat Utsman bin Affan. Ya, jadi janin ini tetap dizakati, namun tidak menunjukkan wajib karena cuma perbuatan sahabat. Kemudian syarat yang ketiga, wa wujudul fadli an kutihi wa kuti ayalihi fi dzalikal yaum. Punya kelebihan makanan ya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada malam Idul Fitri. Ya, pada hari Idul Fitri. Jadi kalau dia masih punya kecukupan makanan pada hari Idul Fitri, berarti dia itu wajib bayar zakat. Ya, dia itu wajib bayar zakat. Dia jadi masih punya kecukupan makanan untuk dirinya. Ya, dan juga untuk keluarganya. Berarti dia wajib bayar zakat. Namun kalau kecukupan untuk dirinya dan keluarganya tidak bisa dipenuhi, maka tidak wajib bayar zakat. Ya, misalnya kalau kebutuhannya satu hari itu untuk satu hari minimal setengah kilo lah dia makan beras. Setengah kilo di rumah saja tidak punya. Ya, setengah kilo itu tidak punya, punya cuma satu ons. Dirinya saja mungkin enggak cukup. Ya. Maka kalau memang tidak cukup seperti ini, tidak wajib bayar zakat fitri, ya. Malah nanti dia akan diberikan zakat. Nah, jadi tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu Islam, mendapati waktu tenggelamnya matahari, dan punya kelebihan makanan. Kalau tidak punya kelebihan enggak termasuk. Punya kelebihan makanan ya untuk dirinya dan keluarganya pada hari Idul Fitri. Kemudian Syekh yaitu Al-Qadhi Abu Suja menyebutkan wa yusaki an-nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Setiap muslim itu membayar zakat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Berarti kalau masih ditanggung nafkah oleh orang tua, masih sekolah, ya masih ditanggung nafkahnya oleh orang tua, maka dia tidak punya kewajiban untuk bayar zakat fitri. Namun kalau dia sudah punya kemampuan, maka sudah seharusnya dia tunaikan zakat fitri sendiri. Termasuk juga ini menjadi tanggungannya. Ya, termasuk ini juga menjadi tanggungannya, istri, anak-anaknya. Kalau orang tua tidak mampu lagi bekerja, maka orang tua jadi tanggungannya. Ya. Punya simba, simba juga nanti ikut dia. Simbanya juga tidak mampu bekerja, maka jadi tanggungannya lagi. Ya. Jadi dia wajib membayarkan zakat untuk dirinya dan juga kepada orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Kemudian besarnya bagaimana zakat fitrah tersebut? Beliau katakan di sini sa'an min kutiba ladihi. Satu sok dari makanan pokok di negeri masing-masing. Satu sok dari makanan pokok di negeri masing-masing. Lihat di sini wajib, kalau ulama Syafi'i wajib dengan menggunakan makanan. Ukurannya berapa satu sok? Satu sok itu ya mulai dari 2,4 kilo. Ya 2,4 kilo. Ya, kalau 2,5 yang biasa kita pakai itu juga sudah termasuk ya. Dan kalau mau lebih hati-hati bisa pakai takaran 3 kilo, pakai timbangan 3 kg. Ini yang lebih hati-hati. Nah, lihat di sini ulama Syafi'i ini memakai makanan pokok. Ya, jadi jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa zakat fitri itu ditunaikan dengan makanan pokok, tidak boleh diganti dengan qimah. Sesuatu yang punya nilai seharga makanan pokok tadi. Misalnya di kita itu adalah makanan pokoknya beras. Ya, kita bayar 2,5 kilo. Beras sekarang berapa 1 kilo? 8.000 pas 10.000. ada 10.000 ya. Taruhlah 10.000. Berarti 25.000 ya kan, 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo 25.000. Maka menurut ulama Syafi'i tidak bisa zakat fitrah itu diganti dengan benda yang senilai dengan beras 2,5 kilo tadi. Misalnya senilai pakai uang. Ya, ini maksud Syafi'i. Karena apa? Tekstual hadis itu katakan so'an min tamrin, so'an min syairin. Ya, yaitu semuanya menyebutkan dengan makanan pokok. Padahal di tengah-tengah Nabi SAW itu sudah tersebar mata uang. Kalau seandainya mata uang itu dipakai saat itu, tentu Nabi SAW itu katakan juga dalam hadis so'an min tamrin atau so'an min syairin, satu so' kurma, satu so' gandum. Dan kalau tidak ada, boleh dengan uang. Nabi SAW tidak menyebut demikian. Maka ini berarti ya, zakat fitrah cuma terbatas pada makanan pokok. Ya, ini jadi mazhab Syafi'i. Ya, beda dengan mazhab Abu Hanifah yang masih membolehkan hal ini, namun pendapatnya itu marjuh, pendapatnya itu lemah. Masih membolehkan, boleh diganti dengan qimah. Itu sesuatu yang senilai dengan beras tadi, sesuatu yang senilai dengan makanan pokok tadi. Namun pendapat ini yang marju karena bertentangan atau menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini takarannya di sini dipakai satu sok tadi sudah disebutkan. Wa qadruhu, Abu Suja itu menyebutkan untuk di masa silam satu sok itu ukurannya 5 artal wa 3 iraqi, yaitu 5/3 ritel ukuran Irak. Ini ukuran takaran yang dipakai di masa silam. Nah, tentang zakat fitri ini ringkasnya seperti ini yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Suja. Sekarang pembahasan terakhir dalam masalah zakat, kita bahas orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini pembahasan terakhir dalam bab zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini ada 8 golongan. Abu Suja mengatakan wa tudfa'u zakatu ilal asnafi tsamaniyah. Ada 8 golongan yang diberikan zakat. Ingat, di sini cuma batasan. Jadi kalau yang tidak disebutkan dalam 8 golongan ini berarti tidak boleh diberikan zakat. Jadi sebagaimana zakat itu ditarik dari harta-harta tertentu, ukurannya tertentu, waktunya tertentu, begitu juga ketika disalurkan itu disalurkan pada orang-orang tertentu, bukan pada sembarang orang. Siapa 8 golongan tersebut? Yaitu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sesungguhnya sedekah, yang dimaksudkan sedekah di sini adalah zakat, diberikan kepada yang pertama orang fakir. Orang fakir itu 50% kebutuhannya tidak bisa dia penuhi, yaitu kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu ada makanan, ada papan, tempat tinggal, ada pakaian. 50%-nya tidak bisa dia penuhi. Apalagi mau tambah kebutuhan sekunder tersier. Yang pokok saja tidak bisa dipenuhi, yang primer tidak bisa dipenuhi. Kemudian yang kedua, wal masakin, yang miskin, orang miskin. Kalau orang miskin di atas 50% kebutuhan pokok bisa dipenuhi, namun tidak sampai 100%. Namun tidak sampai 100%. Itu disebut miskin. Kemudian yang ketiga, wal amilina alaiha, orang yang dipekerjakan mengurus zakat atau disebut amil zakat. Di sini kalau kita lihat dari tekstual hadis, amil zakat punya dua syarat. Yang pertama disebut amil, pekerja. Yang kedua alaiha, diberi otoritas untuk mengurus zakat, diberikan kewenangan untuk memaksa orang bayar zakat. Yang pertama itu bekerja. Kerjanya apa? Narik zakat. Jadi setiap muzaki, siapa yang sudah jatuh tempo sekarang haul, ya maka dia harus tunaikan zakat. Narik orang ini. Kemudian nyimpan. Nyimpan ini gak dipakai investasi. Ya, nyimpan itu gak pakai investasi. Sebagian orang dapat dana zakat seperti ini, kemudian diputar lagi, diputar, 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 ya, berkembang, nanti kasih lagi pada yang lainnya. Enggak boleh, kasih umpan langsung kepada orang yang berhak menerima. Ya, dia tahan, ya, kemudian dia salurkan. Dia kumpulkan, kemudian disalurkan kepada 8 asnaf ini. Jadi berarti kalau cuma nongkrong di masjid, ya, minum kopi, ada yang datang, kemudian bayar zakat, Pak ini, nyuwun tolong Pak niki zakat kulo. Gimana? Kerja atau enggak itu? Dia nari-nari enggak dari rumah enggak? Enggak. Terus yang kedua, punya otoritas, berarti dia punya wewenang untuk narik zakat. Seandainya ada yang tidak bayar zakat, dia punya wewenang untuk maksa. Ya, dia punya wewenang untuk maksa. Kamu tidak mau bayar zakat, baik, saya lapor polisi sekarang. Ya, dilaporkan, punya wewenang, punya otoritas. Ya, amil itu punya otoritas. Dia punya, boleh memaksa saat itu. Siapa yang tidak mau tunaikan, ini sudah jatuh haul loh. Zakatmu ini sekian. Uangmu 40 juta, zakatmu 2,5%, sini kali 1 juta. Maka kalau memenuhi dua syarat ini, maka itulah baru disebut amil zakat. Tidak memenuhi dua syarat ini, tidak disebut amil zakat. Sehingga takmir masjid masuk amil zakat atau tidak? Takmir masjid cuma nongkrong ngopi, buka pas jam sholat, ya tak? Gak juga bisa maksa. Wong kalau ada yang nyetor ya syukur, kalau enggak ya sudah. Gak bisa maksa kan? Gak bisa maksa. Disebut amil atau tidak? Ya mau nempel nama amil, tapi hakikatnya itu bukan amil. Terserah mau pakai nama amil, mau kasih nama badan apa, pokoknya itu bukan amil zakat. Titik. Jadi harus seperti ini. Badan-badan apapun yang mengatasan amil zakat, dia mau hakikatnya itu amil zakat, amil zakat, maka harus terpenuhi dua syarat ini. Nah, dia nanti dapat zakat juga. Namun apa? Sesuai dengan usaha atau sesuai dengan kerjaan dia. Kalau kerjaannya cuma nongkrong-nongkrong saja nyatat, ya sudah dapat porsinya demikian zakatnya. Dapat bagian zakat sekian. Tidak setiap amil itu dapat 1/8 atau badan amil itu dapat 1/8, tidak. Jadi kalau pada prakteknya seperti itu, ya, ini namanya memakan harta tidak lewat jalan yang benar. Padahal dia bukan amil, tapi seenaknya saja ambil dari setiap zakat yang masuk 1/8. Coba kalau 80 juta 1/8-nya berapa? Hah? 1/8-nya 10 juta coba. Ada yang punya zakat 80 juta, setor ini, saya berzakat 80 juta, ambil 10 juta coba. Besar enggak? Besar. Sebaru satu orang. Baru satu orang. Belum lagi dua orang, belum lagi tiga orang, belum lagi empat orang coba. Ya. Dan apalagi nanti uangnya tambah lagi, diputar lagi. Diputar investasi. Ya. Enggak langsung salurkan, tapi diputar. Dikira di badan-badan amil zakat itu enggak seperti itu. Seperti itu. Diputar uangnya. Ya, dapat untungnya itu nanti baru diserahkan gitu, diputar. Enggak boleh, ini zalim, makan harta dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang dilembutkan hati-hati mereka. Di sini maksudnya adalah ya, bukan hanya mu'allaf. Setiap orang yang ingin dilembutkan hatinya, misalnya orang muslim, dia pembesar di kampungnya, kepala duku, pak lurah, yang mau dilembutkan, ini bagaimana ini supaya orang ini ya enggak halangi-halangi dakwah, sudah dikasih zakat saja, biar diam. Kasih zakat saja, biar dakwahnya itu mulus. Nah, begitu juga orang yang baru masuk Islam, hatinya kan belum kuat, masih goyah, maka dia diberikan zakat. Ini biar kamu tentram, gak usah balik-balik lagi. Begitu juga ada orang kafir yang biasa mengganggu kaum muslimin, diberikan zakat juga. Ini biar kamu itu diam, dilembutkan hatinya dengan zakat. Boleh. Jadi tidak terbatas untuk mu'allaf. Dan ini diberi jatah juga mu'allafnya di sini. Juga di sini orang yang masih goyah hatinya. Kalau sudah 50 tahun sudah masuk Islam, ya 50 tahun sudah masuk Islam, jadi dai lagi, ya enggak diberi zakat terus. Ini kalau hatinya sudah, ini hatinya dalam keadaan goyah saja, itu ketika awal-awal. Bukan setiap tahun ya, ini mu'alaf ini dulu dari Hindu, enggak. Kemudian yang kelima, wafir riqab, untuk membebaskan budak. Jadi budak di masa silam, dia kadang punya janji kepada majikannya, kepada tuannya, ya, bahwasanya saya ingin merdeka, tapi tuannya menjanjikan kamu bisa merdeka, iya, tapi harus dengan menebus uang tertentu. Kamu bayar misalnya $300. Ya, kamu bayar $300 baru kamu boleh merdeka. Ya. Maka ada budak yang seperti ini ingin merdeka, maka dari dana zakat itu bisa disalurkan untuk pembebasan budak tersebut. Namun lihat di sini, wafir riqab ini tidak disebut seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak pakai fee, ya kan? Sebelumnya tidak pakai fee, ya. Maka di sini tidak mesti langsung diserahkan kepada si budak, tapi boleh kepada majikannya, kepada tuannya. Pokoknya ini tujuannya supaya budak tersebut merdeka. Kemudian wal gharimin, ini juga ataf ya, di lanjutan dari kalimat sebelumnya. Ini majrur juga, wal gharimin, yaitu untuk membebaskan utang. Jadi ada yang bangkrut karena usaha, punya utang riba ya sekian puluh juta. Maka kalau ada seseorang yang punya dana zakat, maka dia bisa berikan kepada orang yang terlilit utang seperti itu. Jadi Islam itu seperti itu. Jadi Islam itu memerintahkan manusia itu bekerja ya dengan tangannya sendiri, dengan usahanya sendiri, artinya mandiri. Ya, kalau dia itu bangkrut, nanti ada dana zakat. Zakat nanti atasi dia ketika dia itu bangkrut. Jadi tidak perlu khawatir kalau ingin mandiri dengan usaha sendiri. Kalau benar-benar dijalani hukum Islam, maka orang-orang seperti ini itu akan diberikan kemudahan. Jadi ini berarti mendorong seseorang itu untuk ya berjiwa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ini gharim. Tapi di sini para ulama itu katakan, ini jika gharimnya ini sampai aset-asetnya ini tidak bisa melunasi utangnya. Kalau punya utang sekian banyak tapi tanahnya juga banyak, maka asetnya ini harus melunasi utangnya tersebut. Dipaksa jual untuk melunasi utangnya. Ya. Dia punya kendaraan sekian, maka dari kendaraan ini digunakan untuk melunasi utangnya. Nah, ini kalau tidak punya harta sama sekali, bangkrut betul, maka dia nanti dilunasi utangnya karena utang tersebut. Kemudian yang ketujuh, wafis sabilillah, di jalan Allah. Wafis sabilillah di sini yang dimaksud adalah cuma untuk dia di jalan Allah atau mendukung jihad. Jadi segala biaya yang digunakan untuk mendukung jihad, nah ini bisa ditarik dari dana zakat. Ya, ini bisa ditarik dari dana zakat. misalnya untuk biaya operasional, misalnya untuk biaya membeli senjata, misalnya untuk memberikan sarana kendaraan untuk jihad, maka bisa ditarik dari dana zakat. Kemudian di sini diberi catatan, fisabilillah ini tidak sifatnya umum. Pembangunan masjid tidak bisa dipakai dari dana zakat. Pembangunan pesantren tidak bisa dipakai dari dana zakat. Ya, pembangunan jalan tidak bisa dipakai dari dana zakat. Itu bukan fisabilillah. Fisabilillah di sini maksudnya khusus cuma untuk jihad. Atau sebagian ulama ini tambahkan jihadnya juga jihad dengan ilmu. Artinya setiap penuntut ilmu, ya, misalnya yang duduk di pesantren diberikan dana zakat dari maksud dari ya kisah, untuk fisabilillah ini dibolehkan. Bahkan kalau saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini maksudkan para penuntut ilmu itu masuk kepada fakir miskin, karena kebutuhan mereka untuk beli buku, untuk mereka itu belajar, ini termasuk kebutuhan pokok. Jadi boleh ditarik dari dana zakat untuk kepentingan tersebut. Kemudian yang terakhir, wabni sabil, untuk orang yang terputus perjalanan, tidak bisa kembali ke kampungnya, kehabisan bekal di jalan, atau mungkin dia dirampok. Dia orang terputus perjalanan, maka boleh diambil dari dana zakat supaya orang ini kembali ke kampungnya, walaupun di kampungnya dia itu kaya. Walaupun di kampungnya itu kaya, dia diberikan dana zakat, pokoknya dengan dana ini bisa kembali ke kampungnya. Nah, ini 8 golongan. Lalu dikatakan di sini oleh Abu Syuja, zakat tadi ini diserahkan kepada orang yang didapati dari 8 golongan tersebut. Ya. Atau kata beliau, wala yaktasir ala aqal min salasah. Dan setiap golongan jangan kurang dari 3 orang. Miskin minimal 3, fakir minimal 3, amil minimal 3 orang. Karena semuanya itu pakai bentuk jamak. Ya, semuanya itu pakai bentuk jamak. Jamak itu minimal 3 dalam bahasa Arab, jamak itu minimal 3, sehingga di sini Abu Syuja itu mengatakan bahwasanya ya untuk 8 golongan tadi masing-masing itu dikasih 3 orang. Jadi saya punya zakat ya, dapati dari di antara mereka, berarti di sini tidak semuanya ya. Jadi dapati miskin, maka kasih minimal 3. Ini 3 orang. Ya. Kemudian untuk orang yang terlilit utang, cari 3 orang lagi. Lalu beliau katakan di sini, illal amil. Kalau amil boleh untuk 1 orang. Karena mungkin pekerjanya sedikit. Tidak sampai 3. Pekerjanya cuma 1. Tapi pendapat yang lebih tepat tidak dibatasi seperti itu. Artinya boleh kalau 8 golongan tadi kita punya zakat cuma dapat yang miskin 1 orang, maka kita boleh serahkan kepada yang miskin. Ya. Kemudian kalau dapati yang punya orang yang terlilit utang cuma dapat dia saja, tidak ada yang miskin ketika itu, cuma orang yang terlilit utang ini saja, maka zakat diberikan kepada dia. Cuma ada maksud untuk fisabilillah, maka zakat diserahkan untuk fisabilillah. Cuma ada untuk anak santri pesantren, cuma dia saja karena butuh untuk kebutuhan pokoknya di pesantren, maka zakat diambil untuk dirinya saja. Lalu terakhir beliau katakan ada 5 orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama, al-ghani bimalin aw kasbin, ya, yaitu orang kaya yang dia itu berkecukupan dengan harta atau dengan pekerjaannya. Orang kaya tidak boleh ambil zakat. Orang kaya tidak boleh ambil zakat. Jadi kalau ketahuan misalnya ada yang gemis-gemis, tapi ketahuan di kampung dia punya rumah tingkat 3, ya, punya mobil yang mewah, ketahuan seperti itu, maka tidak boleh zakat diberikan kepada dia, walaupun dia mengemis-ngemis, ya, minta-minta, tidak boleh kalau ketahuan. Kemudian yang kedua, tidak boleh diberikan kepada budak, karena budak hartanya itu milik majikannya, tidak boleh diserahkan kepada budak. Kemudian yang ketiga, kepada Banu Hashim wa Banu Muthalib, yaitu keturunan dari Bani Hashim, ini keturunan Nabi ya, dan keturunan dari Bani Muthalib. Berarti yang ngaku-ngaku keturunan Habib tidak boleh narik, tidak boleh terima zakat, termasuk sedekah. ya, tidak boleh terima zakat termasuk sedekah. Kemudian yang keempat, orang kafir. Orang kafir tidak boleh diberi zakat. Kecuali apa di sini? Ya, kecuali tadi ada orang kafir yang ingin dilembutkan hatinya, masuk mu'allaf qulubihi, itu boleh. Baru yang terakhir, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu wa la yadafa'uhu wa la yadafa'uha ilaihim bi ismin fuqara wal masakin. Yaitu untuk orang yang wajib dinafkahi oleh kita, maka tidak boleh zakat diserahkan kepada dia. Misalnya istri, ya, kita punya istri, kemudian ini saya ini sekarang punya kewajiban zakat, saya serahkan sama kamu saja ya, biar nanti uang jajanmu nggak minta lagi. Nggak boleh, ya, tidak boleh diserahkan kepada orang yang wajib kita beri nafkah. Nah di sini beliau tegaskan tidak boleh. Kalau alasannya, ya, tidak dibolehkan menyerahkan kepada mereka kalau alasannya mereka fakir atau miskin. Namun kalau misalnya di sini ada kerabat kita, ini orang yang wajib kita nafkahi, dia jadi amil zakat, boleh dia dapat zakat kita, bukan karena dia fakir atau miskin, tapi karena dia apa? Amil zakat, boleh. Ya, yang tidak boleh di sini kalau atas nama fakir miskin, selain itu boleh. Karena yang namanya fakir miskin tadi nanti dia dicukupi oleh nafkah dari orang yang memberi nafkah kepada dirinya, bukan dari zakat. Nah, 5 golongan tadilah yaitu tidak boleh menerima zakat, yang boleh tadi cuma 8 golongan. Selain 8 golongan tadi itu tidak boleh diberikan zakat sama sekali. Jadi seperti saya sebutkan, untuk bangun pesantren, bangun masjid, untuk bangun jalan, untuk pak kiainya boleh atau tidak? Ya, karena pak kiainya ini kasih ilmu tuh setiap hari, tapi pak kiainya ini punya mobil mewah, boleh atau tidak? Tidak boleh, tidak masuk, ya, tidak masuk dalam hal ini. Nah, itulah pembahasan zakat yang kita rampungkan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita mengangkat tema tentang puasa. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya. Tentang zakat fitrah, di sini ada perselisihan di antara para ulama. Kalau kita lihat dari perkataan Abu Syuja tadi, zakat fitrah maupun zakat mal tempat penyalurannya sama, yaitu untuk 8 golongan. Tapi pendapat yang lebih tepat dari hal ini, ya, zakat fitrah itu cuma untuk fakir miskin saja, tidak untuk 8 golongan yang lain. Jadi penyalurannya tadi sebaiknya yang perhatikan fakir dan miskin, karena mereka yang butuh dengan makanan pada hari raya, yang lainnya itu tidak. Ya, jadi kurang tepat penyalurannya, walaupun juga dengan alasan dia mu'allafati qulubuhum, ya, itu juga tidak tepat. Kalau seandainya dia pilih ini juga, maka diperhatikan tadi, ya, seandainya dia memilih boleh disalurkan kepada orang yang ingin dilembutkan hatinya tadi, seandainya memilih seperti itu, maka di sini harus betul-betul diperhatikan, memang orang kafir tersebut memang betul-betul dilembutkan hatinya. Ya, kalau memang dia tidak ada ketertarikan kepada Islam dan juga dia tidak mengganggu kaum muslimin, ya enggak usah diberi. Ya, kecuali kalau dia itu ganggu terus kita beri, dia enggak masuk Islam enggak apa-apa, tapi supaya dia diam saja, dia membiarkan orang Islam itu beragama, maka seperti itu baru boleh. Kalau tidak ada pengaruh sama sekali, tidak ada maslahat yang diperoleh, maka tidak boleh diberikan. Tidak boleh. Fakir miskin cuma untuk muslim. Ada lagi? Ya. Kalau dikasih zakat, kalau kita tidak termasuk dalam golongan ini, ya, maka zakat ini disalurkan kepada yang lebih berhak menerima. Ya, kalau kita nganggap kita bukan fakir miskin, maka salurkan kepada fakir miskin. Nah, cari fakir miskin dan bilang ini dana zakat. Ada lagi? Keluarganya betul nggak bantu?
Nggak bantu.
Nggak pernah beri nafkah, nggak pernah beri. Ya sudah, kalau memang dia tidak diberi nafkah oleh keluarga-keluarga yang kaya, dia dibantu karena keadaannya miskin terus. Ada lagi? Ya. Ada dua syarat tadi terpenuhi untuk ambil zakat? Saya balik nanya, ada? Lihat sekarang. Ada yang bisa seperti tadi, seperti dia tidak, ada yang tidak mau serahkan zakat, dia bisa paksa. Ada yang seperti itu saja. Ya. Walaupun dia pakai SK atau apa, kalau nggak punya seperti itu tidak ada. Kalau di Saudi itu ada. Ya, mereka itu bisa narik paksa seperti itu. Ya. Kamu nggak sholat tapi bisa dipaksa sholat, nggak bayar zakat itu bisa dipaksa. Bahkan ini yang lebih ditakuti. Ya, mereka itu istilahnya polisi amar ma'ruf nahi munkar, lebih ditakuti, ya, daripada polisi itu. Ya, lebih takuti dari polisi sebenarnya. Jadi orang sudah lihat jenggotan saja jalan itu sudah takut. Jenggotan suruh pergi sholat, wah ini bahaya nih kalau nggak sholat, sudah. KTP mau ditarik itu sudah bermasalah hubungan sama polisi malah. Kalau polisi nggak terlalu kayak situ, punya wewenang seperti tadi. Kalau dia seperti itu, nah itu baru namanya ambil zakat. Dan namanya memang, kalau yang sekarang ini, tadi saya sebutkan beberapa masalah dalam ambil zakat tadi, uangnya itu kadang dijadikan investasi putar, ya, kadang potongannya terlalu besar. Masa 80 juta jadi sisa 10 juta untuk dia, 70 juta baru disalurkan. Maka nanti ini enggak, zakat kita banyak yang hilang. Maka lebih bagus salurkan sendiri. Ya. Oh, ya. Zakat mal ini sudah kita jelaskan. Ini sudah berapa pertemuan nih? 3 atau 4 ya. Sudah dijelaskan dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga, ini baru keempat, dan ini baru pertemuan keempat kalau tidak salah. Ya. Jadi intinya kalau kita punya kita punya harta yang wajib dizakati, ya. Mata uang, kemudian ternak, punya ternak atau enggak, Pak? Punya ternak. Ternaknya diberi pakan sendiri atau gimana? Beli, berarti enggak masuk hitungan ini. Nanti masuk hitungan zakat barang dagangan. Terus tanaman. Tanaman ini kurma, anggur, kemudian yang jadi makanan pokok. Punya lahan padi berapa hektar begitu? Enggak ada, berarti enggak ini. Berarti zakat barang dagangan. Berarti mata uang dan zakat barang dagangan. Cara perhitungannya, zakatnya ini dikeluarkan ketika sudah bertahan hartanya selama 1 tahun. 1 tahun hijriah, ya. Sudah bertahan 1 tahun ini, kemudian di atas nisab. Nisabnya kemarin kita sudah hitung pakai patokan apa? Perak atau emas? Perak. Berapa rupiah? 3,6 juta. Jadi setiap harta tadi, baik mata uang maupun barang dagangan yang nilainya sudah di atas 3,6 juta berarti dikenai zakat. Ya, besarnya berapa? 2,5%. Besarnya itu 2,5% dikeluarkan setiap tahunnya pada hitungan bulan hijriah. Jadi misalnya kita pakai hitungan Rabiul Awal sekarang. Makanya tahun depan pada Rabiul Awal lagi kita keluarkan zakatnya 2,5%. Nanti pada Rabiul Awal berikutnya lagi keluarkan zakat 2,5%, tinggal total berapa keuangan yang kita miliki ditambah dengan barang dagangan nilai jualnya itu berapa, kemudian ditotal dapat misalnya 40 juta tinggal dikalikan 2,5%. 2,5% dari 40 juta itu 1 juta. 1 juta rupiah tadi yang dizakati diserahkan kepada 8 asnaf tadi. Dan Ada lagi?
Ya. Kerabat yang menjadi tanggungan itu kriterianya apa?
Kerabat itu ke atas, ayah, ibu, simbah. Ya, kemudian ke bawah anak, cucu dan seterusnya. Kemudian saudara jika belum ditanggung oleh suami, saudara. Ya, dan yang masih hubungan dekat selama mereka itu tidak ditanggung. Enggak mahram. Nanti ada pembahasannya di pembahasan nikah. Orang-orang yang wajib menikah. Ada pembahasannya di situ. Intinya yang masih dekat-dekat atas ke bawah, samping saudara. Itu yang paling dekat. Ya, demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.